นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปนะสมะเยนะฉัพพกิยาภิกขุสัพพนีลิกาอุปาณหาโยทาเรนตีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิถารณัยยะไตรภาคกันที่52ว่าด้วยเรื่องรองเท้าที่ไม่สมควรเป็นต้นในคัมภีร์มหาวรรคตามพระบาลีอัตถกถาฎีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นพวกภิกษุฉัพพคีได้พากันใช้รองเท้าสีต่างๆคือรองเท้าสีเขียวล้วนบ้างรองเท้าสีเหลืองล้วนบ้างรองเท้าสีแดงล้วนบ้างรองเท้าสีใบไม้เหลืองล้วนบ้างคนทั้งหลายก็พากันติเตียนว่าเหมือนพวกคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสห้ามเสียไม่ให้ใช้ภิกษุใดขืนใช้ภิกษุนั้นต้องทุกข์กฎก็ในคราวนั้นพวกภิกษุฉัพพคีพากันใช้รองเท้าหุ้มด้วยของสีเขียวบ้างหุ้มด้วยของสีเหลืองบ้างหุ้มด้วยของสีแดงบ้างหุ้มด้วยของสีเหลืองบ้างหุ้มด้วยของสีดำบ้างหุ้มด้วยของสีเหลืองบ้างหุ้มด้วยของที่มีสีอย่างใบไม้เหลืองบ้างคนทั้งหลายก็พากันติเตียนว่าเหมือนพวกคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายก็นำความกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสห้ามเสียว่าใช้ไม่ได้ภิกษุใดใช้ภิกษุนั้นต้องทุกข์กฎก็ในคราวนั้นภิกษุฉัพพคีพากันใช้รองเท้าหุ้มส้นบ้างรองเท้าหุ้มขึ้นไปแต่เท้าจนถึงแข้งบ้างรองเท้าหุ้มแต่เพียงหลังเท้าบ้างรองเท้ายัดนุ่นบ้างรองเท้ามีลายอันวิจิตรด้วยขนปีกนกกระทาบ้างรองเท้ามีปลายอันงอนขึ้นเหมือนเขาแกะบ้างรองเท้ามีปลายงอนอันงอนขึ้นเหมือนเขาแกะบ้างรองเท้ามีปลายอันงอนขึ้นเหมือนแมลงป่องบ้างรองเท้าเย็บด้วยขนหางนกยูงบ้างรองเท้ามีลวดลายบ้างคนทั้งหลายก็พากันติเตียนอีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงห้ามเสียอีกว่าใช้ไม่ได้ภิกษุใดขืนใช้ภิกษุนั้นต้องทุกข์กฎก็ในคราวนั้นพวกภิกษุฉัพพคีได้พากันใช้รองเท้าคลิปด้วยหนังสีหะบ้างคลิปด้วยหนังเสือโคร่งบ้างคลิปด้วยหนังเสือเหลืองบ้างคลิปด้วยหนังชมดบ้างคลิปด้วยหนังนาคบ้างคลิปด้วยหนังแมวบ้างคลิปด้วยหนังสีดำบ้างคลิปด้วยหนังนกเขาบ้างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห้ามเสียอีกว่าใช้ไม่ได้ภิกษุใดขืนใช้ภิกษุนั้นต้องทุกข์กฎดังนี้เช้าวันหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์มีภิกษุรูปหนึ่งตามเสด็จไปภิกษุนั้นเดินขยเยกไปตามหลังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบาสกคนหนึ่งได้ใส่รองเท้าหลายชั้นไปพอได้แลเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลก็ถอดรองเท้าเสียเดินไปถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินไปตามภิกษุนั้นว่าเหตุไรท่านจึงเดินขยเยกภิกษุนั้นตอบว่าเพราะเท้าฉันแตกอุบาสกนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ท่านสวมรองเท้านี้ภิกษุนั้นตอบว่าไม่ได้เพราะรองเท้าหลายชั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามเสียแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอจงถือเอารองเท้าคู่นี้ไปครั้นไปถึงพระวิหารแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่เขาสวมแล้วส่วนรองเท้าหลายชั้นที่ยังไม่ที่ยังใหม่อยู่ภิกษุใช้ไม่ได้ภิกษุใดขืนใช้ภิกษุนั้นต้องทุกกฎดังนี้ก็ในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้สวมรองเท้าเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระเห็นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมก็ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเหมือนกันส่วนพวกภิกษุฉัพพคีได้พากันสวมรองเท้าเดินจงกรมภิกษุทั้งหลายผู้มีความมักน้อยเป็นต้นก็พากันติเตียนว่าเมื่อพระศาสดาและภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลายไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเหตุไรพวกภิกษุฉัพพคีจึงสวมรองเท้าเดินจงกรมแล้วกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงซักถามพวกภิกษุฉัพพคีได้ความจริงแล้วทรงติเตียนว่านี่แน่ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาและภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลายไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอย่างไรโมฆะบุรุษเหล่านี้จึงสวมรองเท้าเดินจงกรมแม้แต่พวกคฤหัสถ์ที่นุ่งขาวก็ยังมีความเคารพยำเกรงมีความประพฤติเสมอกันต่ออาจารย์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่ศิลปะสำหรับเลี้ยงชีพพวกเธอจงทำให้งามคือจงมีความเคารพยำเกรงมีความประพฤติเสมอกันกับอาจารย์และผู้พอเป็นอาจารย์กับอุปัชฌาย์และผู้พอเป็นอุปัชฌาย์ได้เพราะพวกเธอได้บรรพชาในพระธรรมวินัยที่ดีถึงอย่างนี้แล้วเมื่ออาจารย์หรือผู้พอเป็นอาจารย์เมื่ออุปัชฌาย์หรือผู้พอเป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้สวมรองเท้าเดินจงกรมภิกษุที่สวมรองเท้าเดินจงภิกษุก็สวมรองเท้าเดินจงกรมไม่ได้ภิกษุใดฝ่าฝืนภิกษุนั้นต้องทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสวมรองเท้าภายในอารามไม่ได้ภิกษุใดสวมภิกษุนั้นต้องทุกกฎดังนี้ก็ในคราวนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคเนื้องอกดังตะปูที่พื้นเท้าภิกษุทั้งหลายต้องพยุงภิกษุนั้นออกไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเลียบวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุพยุงภิกษุรูปนั้นไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะจึงตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุนี้เป็นโรคอะไรภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าภิกษุนี้เป็นโรคเนื้องอกดังตะปูที่พื้นเท้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงต้องพยุงภิกษุนี้ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถือเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุใดเจ็บเท้าหรือเท้าแตกหรือมีเนื้องอกดังตะปูที่พื้นเท้าเราอนุญาตให้ภิกษุนั้นสวมรองเท้าได้ก็ในคราวนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ได้ล้างเท้าขึ้นไปเหยียบเตียงตังทำให้จีวรและเสนาสนะเปื้อนเปื้อนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ภิกษุผู้คิดว่าจะขึ้นเตียงตังสวมรองเท้าได้ก็ในคราวนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายไปทำอุโบสถและไปที่ประชุมในเวลากลางคืนได้ถูกตอบ้างถูกน้ำบ้างในที่มืดก็เจ็บเท้าบ้างภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้สวมรองเท้าถือคบเพลิงถือประทีปถือไม้เท้าได้ในภายในอารามก็ในคราวนั้นพวกภิกษุฉัพพคีได้พากันตื่นแต่เช้าแล้วสวมรองเท้าได้เดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งก็มีเสียงอึกกระทึกทั้งได้สนทนากันถึงเรื่องติรัชานกถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอามาตย์เรื่องเสนาเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนแกล้วกล้าเรื่องตรอกน้อยตรอกใหญ่เรื่องหญิงตักน้ำเรื่องคนตายเรื่องต่างๆเรื่องนิยายโลกเรื่องนิยายสมุทรเรื่องความเจริญและความเสื่อมทั้งได้พากันเหยียบแมลงต่างๆตายบ้างทำให้ภิกษุทั้งหลายเสียสมาธิบ้างภิกษุทั้งหลายผู้มีความมักน้อยเป็นต้นก็พากันติเตียน แล้วกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงซักถามได้ความจริงแล้วก็ทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพคีโดยอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติว่าภิกษุสวมรองเท้าไม่ได้ภิกษุใดสวมภิกษุนั้นต้องทุกกฎครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พอสมควรแก่พระพุทธประสงค์แล้วก็เสด็จไปสู่กรุงพาราณสีประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิขทายวันในคราวนั้นพวกภิกษุฉัพพคีเห็นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามรองเท้าไม้แล้วจึงให้คนตัดเอาต้นตาลหนุ่มเอาใบตาลมาทำเป็นรองเท้าต้นตาลหนุ่มที่ถูกตัดเหล่านั้นก็ได้เหี่ยวแห้งไปคนทั้งหลายก็พากันติเตียนว่าเหตุไรพวกสมณะสักกายบุตรจึงให้คนตัดต้นตาลหนุ่มเอาใบไปทำรองเท้าต้นตาลหนุ่มที่ตัดแล้วก็เหี่ยวแห้งพวกสมณะสักกายบุตรได้พากันเบียดเบียนของที่มีชีวิตอินทรีย์อย่างเดียวเมื่อคำติเตียนนี้ได้ยินถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็นำไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสถามได้ความจริงแล้วก็ทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติห้ามว่าภิกษุใช้รองเท้าใบตาลไม่ได้ภิกษุใดใช้ภิกษุนั้นต้องทุกกฎก็ในคราวนั้นภิกษุชาวพวกภิกษุฉัพพคีเห็นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามเขียงเท้าใบตาลแล้วก็ให้คนตัดต้นไผ่หนุ่มเอาใบมาทำเป็นเขียงเท้าต้นไผ่หนุ่มที่ถูกตัดแล้วนั้นก็ตายคนทั้งหลายก็พากันติเตียนอีกเมื่อทรงทราบก็ทรงห้ามเสียอีกว่าภิกษุใช้เขียงเท้าไม้ไผ่ไม่ได้ภิกษุใดใช้ภิกษุนั้นต้องทุกกฎครั้นสมเด็จพระศรีสุคตเจ้าประทับอยู่ที่กรุงพาราณสีพอสมควรแล้วก็เสด็จไปสู่เมืองพัทยะได้ประทับอยู่ที่ป่าชาติยาวันใกล้พัทยานครในคราวนั้นพวกภิกษุชาวพัทยานครได้พากันนำเขียงเท้าต่างๆด้วยหญ้าธรรมดาบ้างด้วยหญ้ามุงกระต่ายบ้างด้วยหญ้าปล้องบ้างด้วยใบเป้งบ้างด้วยใบบัวบ้างด้วยผ้ากำพลบ้างแล้วก็พากันทิ้งซึ่งอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเสียเมื่อทรงทราบก็ทรงห้ามเสียว่าภิกษุใช้เขียงเท้าหญ้าเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเขียงเท้าหญ้าปล้องเขียงเท้าใบเป้งเขียงเท้าใบบัวเขียงเท้าผ้ากำพลเขียงเท้าทองเขียงเท้าเงินเขียงเท้าแก้วมณีเขียงเท้าแก้วไพฑูรย์เขียงเท้าแก้วพฤกษ์เขียงเท้าทองสำริดเขียงเท้าประดับด้วยกระจกเขียงเท้าดีบุกเขียงเท้าตะกั่วเขียงเท้าทองแดงไม่ได้ภิกษุใดใช้ภิกษุนั้นต้องทุกกฎเราอนุญาตให้ใช้เขียงเท้าประจำที่เพียง3อย่างคือเขียงเท้าในที่อุจจาระ1เขียงเท้าในที่ถ่ายปัสสาวะ1เขียงเท้าในที่ถ่ายอาจมี1ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีอันว่าด้วยเรื่องรองเท้าเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาคัมภีร์ตติยสมันตปาสาทิกาว่าคำว่ารองเท้าเขียวนั้นหมายรองเท้าที่มีสีเขียวล้วนดังผักตบคำว่ารองเท้าเหลืองนั้นหมายรองเท้าที่มีสีเหลืองล้วนดังสีก้านดอกกัญญิกาคำว่ารองเท้าสีแดงล้วนนั้นได้แก่รองเท้าที่มีสีดังทองคำคำว่าทองรองเท้าเลื่อมล้วนนั้นได้แก่รองเท้าที่มีสีเหลืองเลื่อมดังน้ำฝังคำว่ารองเท้าดำล้วนนั้นได้แก่รองเท้าที่มีสีดังลูกประคำดีควายรองเท้าที่มีสีเหลืองแก่นั้นได้แก่รองเท้าที่มีสีดังหลังตะขาบรองเท้าที่มีสีดังใบบัวดังใบไม้เหลืองนั้นได้แก่รองเท้าที่มีสีเจือด้วยสีต่างๆในคัมภีร์กุรุณถีว่าได้แก่รองเท้าที่มีสีดังดอกปทุมในรองเท้าเหล่านั้นเมื่อภิกษุได้มาแล้วทำลายเสียแล้วจะใช้ก็ได้ถึงจะทำลายสีเสียแม้เพียงเล็กน้อยก็สมควรคำว่ารองเท้าเก่านั้นหมายรองเท้าที่เขาสวมแล้วถอดเอาไว้คำว่ารองเท้าใหม่นั้นหมายรองเท้าที่ยังไม่ได้ใช้ในคำว่าด้วยอาจารย์เป็นต้นนั้นมีคำอธิบายว่าอาจารย์นั้นมีอยู่4จำพวก คืออาจารย์บรรพชาอาจารย์อุปสมบทอาจารย์ให้นิสัยอาจารย์ให้การสั่งสอนภิกษุ6พรรษาชื่อว่าผู้พอเป็นอาจารย์ของภิกษุผู้ยังไม่ได้พรรษาเพราะเมื่อภิกษุผู้ยังไม่ได้พรรษานั้นได้4พรรษาก็ยังถือนิสัยอยู่กับภิกษุผู้ได้6พรรษานั้นได้ภิกษุ7พรรษาชื่อว่าพอเป็นอาจารย์ของภิกษุพรรษาเดียวภิกษุ8พรรษาชื่อว่าพอเป็นอาจารย์ของภิกษุ2พรรษาภิกษุ9พรรษาพอเป็นอาจารย์ของภิกษุ3พรรษาภิกษุ10พรรษาพอเป็นอาจารย์ของภิกษุ4พรรษาส่วนภิกษุที่เป็นเพื่อนของพระอุปัชฌาย์ที่มีพรรษา10ขึ้นไปแล้วเรียกว่าผู้เป็นอุปัชฌาย์ได้ทั้งนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นเดินจงกรมไม่ได้สวมรองเท้าภิกษุผู้เดินจงกรมสวมรองเท้าต้องอาบัติคำว่ารองเท้าหญ้านั้นได้แก่รองเท้าทำด้วยหญ้าทั่วไปคำว่ารองเท้าใบเป้งนั้นได้แก่รองเท้าทำด้วยใบเป้งถึงรองเท้าทำด้วยใบเต่ารังก็ไม่สมควรคำว่าเขียงเท้าใบบัวนั้นได้แก่เขียงเท้าที่เขาทำด้วยหญ้าสิ่งที่มีสีเหมือนดอกบัวอาจารย์ทั้งหลายว่าได้แก่เขียงเท้าที่ทำด้วยหญ้าแพรกคำว่าเขียงเท้าผ้ากำพลนั้นได้แก่เขียงเท้าทำด้วยขนแกะคำว่าเขียงเท้าประจำที่นั้นได้แก่เขียงเท้าซึ่งตั้งไว้กับพื้นที่ยกไปที่ไหนไม่ได้ส่วนเนื้อความในฎีกามีแต่เพียงคำเดียวเท่านั้นที่ควรยกมาแสดงคำนั้นคือคำว่ารองเท้ามีสีดังลูกประคำดีควายคำนี้ฎีกาอธิบายออกไปว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าได้แก่รองเท้าที่มีสีดังปีกกาปีกดังปีกกาเปียกน้ำใหม่ๆดังนี้จึงเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในอรรถกถาและพระวินัยเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้